vo svete je prebytok a vlastne ten prebytok zabezpečuje práve ten plyn z Ruskej federácie, ktorá ho núka, ktorá proste vie, čo s ním a vie ho ponúknuť. Keď ho nezoberieme my, tak ho zoberie iný odberateľ a nám ostanú potom oči preplať a musíme potom voziť cez tankery, ako sa nám to podsúva úspešne už 2 roky. Európska únia v tomto prípade naozaj zlyháva a nevie si vyhodnotiť dopady týchto rozhodnutí, nakoľko sama sebe znižuje konkurencia, schopnosť priemyslu voči ostatným. Známe vyjadrenie pána Sulíka, že trh vyrieši všetko. Jednoducho sa minulý účinkom, respektíve nie sú pravdivé a sme si to sami odžili. Čiže trh nevyrieši nič. Práve preto je tu regulačný úrad.
Ako dopadne ukončenie plošných dotácií vládou na ceny energií? Čo ovplyvňuje ceny plynu, elektrickej energie, vody a tepla? Aké možnosti má úrad koncové ceny ovplyvniť? Potrebujeme ho? Pýtali sme sa predsedu úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefa Holienčíka. Dobrý deň, milí diváci. Pozvanie do štúdia hlavných správ prijal predseda úradu pre reguláciu sieťových odvetví pán Jozef Holienčík.
Dobrý deň, prajem.
Pán Holienčík, vláda už v lete ohlásila koniec plošným dotáciám energií. Ako táto skutočnosť dopadne na ceny pre občanov?
Treba povedať, že úrad, čo sa týka kompenzácie, respektíve plošných dotácií, nemá nič spoločné s touto schémou pomoci pre obyvateľov. Úrad je tu na to, aby, alebo má kompetencie na to, aby stanovoval ceny elektriny, plynu, vody a tepla podľa platnej legislatívy. To znamená, naše rozhodnutia sú záväzne pre každého dodávateľa, ktorý dodáva tieto komodity alebo tieto tovary a služby pre občanov, pre odberateľov. Téma dotácií, ktoré vláda ohlasila, plošných dotácií alebo neplošných dotácií, alebo akýchkoľvek dotácií, je to má politická, nie je to téma odborná, to znamená, toto si musí riešiť vláda a je to mimo kompetencií úradu.
A pre podnikateľov to bude mať nejaký dopad?
Takisto to platí aj pre podnikateľov, čiže dotačné schémy alebo ich vyhlásenia, ich rozsah a dosah na jednotlivé skupiny odberateľov je takisto v rukách vlády, čiže v tomto prípade úrad môže poradiť, môže nejakým spôsobom povedať svoj odborný názor, ale náš názor nie je záväzný, ani vláda ho nemusí rešpektovať, respektíve nerešpektuje. Je to naozaj plne v jej kompetencii, to znamená, komu sa rozhodne vláda pomôcť s cenami, keby náhodou vstúpli, alebo keby boli vyššie, ako sú očakávané, respektíve, keby tieto ceny nevládali obyvateľia platiť, alebo odberateľia platiť, tak v tomto prípade môže vláda zakročiť, ale nepredpokladám, že by to tak bolo, pretože úrad, keď rozhoduje v rámci svojich kompetencií, tak tie rozhodnutia vydáva tak, aby zohľadil nielen tú časť, ktorá sa týka dodávateľov, to znamená to reťazca tých sieťových odvetví, to znamená podnikateľskej sféry, ale hlavne má na zreteli aj to, alebo musí zohľadňovať aj to, aby tieto ceny vládal, ten odberateľ zaplatiť, to znamená, aby mali z čoho, aby boli teda primerané, samozrejme, aby ich mali z čoho zaplatiť odberatelia, aby nemali z toho stres a jednoducho, aby rešpektovali určité zákonitosti, ktoré sa v tomto ekonomickom priestore vyskytujú, to znamená v rámci Európskej únie všetci regulátori máme prijaté nejaké pravidlá, alebo sa riadia určitými pravidlami, ktoré vyplývajú zo smerníc Európskej únie. To znamená, že my regulujeme tak, aby bol zabezpečený aj príjem pre podnikateľské subjekty, ale aby aj bola zabezpečená ochrana odberateľov, aby tie ceny, ktoré platia za energie, ktoré im dodávajú dodávateľia, boli primerané.
A aké sú tie očakávania?
No, očakávania sú rôzne a poďme možno po jednotlivých komunitách alebo po jednotlivých sekciách. Asi tá najdiskutovanejšia téma je otázka ceny zemného plynu, ktorá, keďže Slovensko nie je krajina, ktorá vlastní zemný plyn, alebo ktorá ťaží zemný plyn, tak ho musíme nakupovať. Dobre vieme všetci, že prebytok, alebo je to známa skutočnosť, že v Európe je prebytok zemného plynu, respektíve vo svete, že je prebytok zemného plynu.
Tak by mal byť lacný.
Tak by mal byť lacný. Otázka je skôr inak, stojí. To je o tom, že akú politiku prijíma Európska únia vo vzťahu k zdrojom zemného plynu. Slovensko má podpísaný dlhodobý kontrakt s Ruskou federáciou na dodávky zemného plynu. Tento kontrakt končí v roku 2034, myslím. A tento plyn je pre nás najvýhodnejší odoberať z Ruskej federácie, nakoľko je cenovo prístupný a je vytvorená trasa, cez ktorú sa tento zemný plyn dostáva nielen na Slovensko, ale cez Slovensko aj do ostatných krajín Európskej únie. Žiaľ, sankčná politika alebo postupy Európskej únie tomuto zabraňujú a na Slovensko sa tento plyn de facto by nemal dostávať cez plynovod, ktorý vedie cez Ukrajinu a de facto sa ani nebude dodávať, keďže v roku 2024, koncom roka 2024, končí tranzitná zmluva, ktorú má uzatvorenú, ktorá je uzatvorená medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. A ukrajinská strana sa vyjadrila, že túto zmluvu predĺžovať nebude. To znamená, že tranzit zemného plynu z východu na západ by mal 31.12. roku 2024 skončiť. Ja to hodnotím, ako nezmyselný krok a nelogický krok, nakoľko jednak cena zemného plynu z Ruska je oveľa nižšia ako cena zemného plynu, ktorý nakupujeme teraz z rôznych terminálov a skvapalnený plyn a ťahame to z iných tras. Len pre informáciu uvediem zo pár čísel. V roku 2018, 19, 20, keď sa plyn dovážal a keď sa plyn tranzitoval z východu na západ cez Ukrajinu z Ruskej federácie, tak cena zemného plynu bola zhruba na úrovni 18 eur za megawatt hodinu. V súčasnosti, keď teda využívame iných kamarátov a iné trasy, tak cena zemného plynu na burze stojí okolo 40 eur za megawatt hodinu, čiže skoro trojnásobok. Takže tu treba hľadať niekde odpoveď na to a vlastne na vývoj, ktorý očakávame v cenách zemného plynu, že určite cena zemného plynu porastie. To je fakt nespochybniteľný, to nikto nespochybňuje, keďže od roku 2021-2022 sa ceny zemného plynu na trhu pre slovenských odberateľov, pre domácnosti hlavne a pre chránených odberateľov, pre zaniteľných odberateľov nehýbali. To znamená, boli nejakým spôsobom umelo držané, ale nemôžeme spochybniť fakt, že skutočne tranzit, ktorý ide cez ukrajinskú Ukrajinu, nebude nespochybnutý fakt je, že rastú mzdy, nespochybnutý fakt je, že aj na svetových trhoch cena zemného plynu sa zvyšuje, tak aj do slovenských koncových cien sa tento náraz musí premietnúť. To znamená, že určite môžeme očakávať nejaký náraz. V súčasnej dobe sme na úrade začali cenové konania pre rok 2025 pre domácnosti, ktoré sú regulované v plnom rozsahu, teda je tam regulovaná koncová cena, sa očakáva nejaký náraz. Ja už som párkrát povedal, že aké sú tie očakávania, hovoríme, sú to hrubé odhady, kde pre skupiny odberateľov, ktoré sú v tarife D1, to znamená, to sú klasickí panelákovi odberateľa, ktorí na plyn len varia, tak predpoklad nárastu na rok 25 voči tomu, čo platia teraz odberatelia, je zhruba 1 euro za mesiac. Pre skupiny odberateľov, ktorí zemným plynom na zemnom plyne ohrievajú teplú vodu a varia, tak tam ten nárast bude o niečo vyšší, tam sa predpokladá, že to bude asi niekde na úrovni 18 eur, aj vrátej DPH za mesiac. A pre skupinu odberateľov, ktorí jednak vykurujú zemným plynom, to znamená plne plinofikované domácnosti, vykurujú, chladia, varia a pohrievajú teplú vodu, tak tam ten nárast sa predpokladá okolo 300 až 400 eur do roka, za rok. To znamená, že tuto bude asi ten skok vyšší, ale to sa pozrieme závislé od spotreby zemného plynu. Druhý segment...
Prejdeme k elektrike.
Áno, práve tak, som chcel
povedať. Chcem sa opýtať na jednu vec, že uvažuje sa o náhrade tranzitu z Ukrajiny reexportom z Ukrajiny. Malo by to nejaký dopad na tú cenu?
Určite to bude mať dopad. To znamená, že keď vysvetlím, keď keď zastavíme tie toky z východu na západ, to znamená, ruský plyn nebude ku nám tiecť cez tranzitný plynovod, ktorý ide cez Ukrajinu, Slovensko a pokračuje ďalej do Českej republiky, Nemecka, Talianska, Rakúska. Tá trasa je najlacnejšia, tranzitné poplatky v tomto smere sú najlacnejšie. Pokiaľ ten plyn budeme nútení dovážať zo západu na východ, to znamená, otočíme to k plynu, tak tá cena bude určite drahšia, bude vyššia, pretože už dnes majú zavedení Nemci poplatok za prepravu zemného plynu vo výške zhruba 2,5 eura za megawatt hodinu. A tohto poplatku sa zatiaľ neodlajú vzdať. Čiže minimálne o tento poplatok, o túto sumu, bude cena zemného plynu vyššia pre slovenských odberateľov, pretože v tom prvom prípade, keď ide plyn z východu na západ, tak sme prví v rámci európskych krajín. Ale keď ide zo západa na východ, tak sme poslední v rade. To znamená, všetky poplatky cez tranzitné krajiny, ktoré cez ktoré prechádza tento zemný plyn, sa spočítajú a my to zaplatíme všetko.
Áno, ale to, čo som ja na mysli, že Slovensko má možnosť, uvažuje sa o tom, že by kúpilo zásobníky na Ukrajine. Tam by sa ten plyn, ktorý by kúpilo na hraniciach s Ruskou federáciou alebo s Azerbaidžanom, uskladnil a potom už by sa púšťal tým istým potrubím, ale už by to bol slovenský plyn alebo proste nejaký iný.
Zásobníky, pán reaktor, nemôžu kúpiť. To je proste vec a to je proste územie niekoho, či to je vlastne časť krajiny, čo by sme museli kúpiť polku Ukrajiny,
aby
sme
mali. Alebo niečo také?
Áno, je možné uskladniť zemný plyn v zásobníkoch, samozrejme za poplatok. Uh-huh. Čiže keď zoberieme veľmi jednoduchá matematika, keď kúpime zemný plyn na Ukrajine, tak v Rusku za, vymyslím si teraz, neberte ma doslova, za 20 eur, tak skladovanie v tom zásobníku stojí nejakú masu peňazí. Uh-huh. Tieto zásobníky, alebo tá cena sa generuje na trhu. To znamená, keď tam príde Slovensko, ponúkne, zase poviem príklad, 5 eur za megawatt hodinu uskladenia, príde tam iný subjekt, ktorý ponúkne, že chce uskladniť zemný plyn a dá 10 eur za uskladenie. Čiže toto sa celé vyvíja trhovo. To znamená, že tam tiež nie je to žiadna výhra a určite to nebude tak lacné, ako priamo keď ten plyn pod tým potrubím prúdi. Treba povedať, že na Slovensku máme zásobníky zemného plynu, ktoré majú kapacitu asi 3,6 miliardy metrov kubických zemného plynu, čiže asi 65% spotreby Slovenska vieme uskladniť na Slovensku. Ale na druhej strane treba povedať, že s kapacitami zásobníkov sa obchoduje. To znamená, že Slovensko vlastne zemný plyn, ktorý má, tak uskladňuje v týchto zásobníkoch, ale je to zhruba 1 miliarda metrov kubických. Ďalších 2,6 miliardy sú zemný plyn uskladnený pre iné subjekty. Napríklad, teraz neviem, či sú ale pre iné subjekty ako OMV, Shell a iné proste zahraničné spoločnosti. Čiže tie využívajú kapacity našich zásobníkov. Takže suma sumárum, zásobníky je to riešenie, ale žiadna krajina Európskej únie s výnimkou, myslím, že Lotyšska alebo Litvy, nemá kapacitu zásobníkov väčšiu, ako je spotreba. Čiže pre nás to je doplnkový zdroj alebo doplnková služba. Keď nie je odber zemného plynu, tak si ten zásobník môžem naplniť, môžem si ten zemný plyn tam uskladniť a použiť ho v čase, keď je ho nedostatok, respektíve keď je výpadok naopak. Keď napríklad je tuhá zima, tak nestačí tok plynu cez plynovody, tak si z toho zásobníka môžem potiahnuť ten zemný plyn a môžem ho jednoducho využívať na čokoľvek iné potrebujeme. Takže na margo zásobníkov, áno, je to možno len na predaj, zásobníky nie sú. Sú na predaj na svetových trhoch alebo na okolitých štátoch, len kapacity v tom konkrétnom zásobníku, v tej ktorej krajine ten zásobník existuje.
Keď máme dlhodobý kontrakt s Ruskou federáciou na dodávku plynu, prečo je tá cena stále závislá aj na burze?
Sme časom krajinou Európskej únie, Slovensko, to je nespochybniteľné. A my sme sa zaviazali pristúpiť k určitým pravidlám, ktoré platili v rámci Európskej únie. A to je jedna z tých princípov, z tých pravidiel, je zásada voľného trhu. To znamená, že všetky tovary by sa mali obchodovať na voľnom trhu. Každý by mal mať rovnaký prístup k týmto tovarom. Našťastie existujú smernice, ktoré hovoria aj o tom, že určitú časť tých tovarov môžeme chrániť a môžeme ponúknuť cenu inú, ako je na burze. Čo tým chcem povedať? Že koncová cena zemného plynu pre koncových odberateľov sa reguluje iba v niektorých krajinách. Zo Slovensko prijalo úpravu podľa smernice, kde niektorých zákazníkov chráni, to znamená, že im stanovuje maximálnu cenu. Samozrejme, nemôžeme to stanovať tak, že bude cena plynu nižšia, ako môžeme kúpiť niekde na trhu. To znamená, alebo u toho dodávateľa priamo z Ruskej federácie. Čiže ten dlhodobý kontrakt slúži na to, že tam bola v dohode dutá nejaká pevná cena, ktorá samozrejme podľa nejakým výkyvom, ale bola dutá nejaká cena podľa vzorca. A ten vzorec nám zaručoval, že tá cena bola nižšia ako na burzách. A ten kontrakt je dlhodobý, preto bol dlhodobý, pretože keď ten kontrakt je dlhodobý, tak je na mieste očakávať, že cena za takýto kontrakt bude nižšia. Čo sa aj podarilo vyrokovať ešte v roku, myslím, že 2008 sa tento kontrakt podpisoval. A skutočne tá cena bola naozaj nižšia, výhodnejšia pre Slovensko.
Ostatne, je rozumné to predĺžiť?
Je rozumné ten kontrakt využívať a bolo by dobre a bolo by to v prospech Slovenska. A myslím si aj, že v prospech celej Európskej únie, keby tak tento kontrakt, alebo keby sa ten plyn odobral z východu na západ, nakoľko je prebytok a tá cena naozaj je nižšia ako na svetových trhoch. Už len je to logické z toho pohľadu, že stále počúvate v médiách, že vozíme sem skvapalnený plyn, pretože toho plynného naozaj nie je dostatok. Norský plyn nestihnete zabezpečiť alebo uspokojiť potreby Slovenska. V žiadnom prípade to isté Rumunsko má nejaké nalieská plynu, ale keď zoberieme všetky nalieská plynu v rámci Európskej únie, tak potreba Európskej únie je ďaleko vyššia, ako sú zdroje. Preto treba...
Ale vravíte, že je prebytok.
Áno, ale nie v Európe. Nie u nás, ale vo svete je prebytok. A vlastne ten prebytok zabezpečuje práve ten plyn z Ruskej federácie, ktorá ho núka, ktorá proste vie, čo s ním a vie ho ponúknuť. Keď ho nezoberieme my, tak ho zoberie iný odberateľ a nám ostanú potom oči preplať a musíme potom voziť cez tankery, ako sa nám to podsúva úspešne už 2 roky z Ameriky alebo odkiaľ, čo teda je totálna hlúposť, ale je to tak. A vlastne koncová cena takto upravila zemného plynu je ďaleko vyššia, pretože zoberieme si, že v plynovom skupenstve narazíte zemný plyn, dáte ho do rúry, očistíte a tlačíte ho ďalej k tomu odberateľu. Čiže tam narastá akurát náklady na čistenie, náklady na kompresnú prácu, aby sa ten plyn posúval s tými rúrami a potom, aby sa kdesi uskladil a potom, aby ste ho nejako vyčerpali, to zmerali a to sú proste všetky náklady. Kdežto náklady, okrem týchto nákladov, pri skvapalnom zemnom plyne sú tie, že musíte ho skvapalniť, čiže musíte ho priviesť do toho stavu tekutého a previesť, samozrejme, čo to sú dopravné náklady. A zase, keď ho chcete spliniť, dať do plynného skupenstva, zase to sú ďalšie náklady. Čiže logicky, tento plyn musí byť niekoľkonásobne drahší. A len pre ilustráciu, aby diváci vedeli si to porovnať, tak istý čas, to myslím, že bolo nejako začiatkom tohto roka a okolo týchto cien sa to tak pohybuje, okolo tohto faktu sa to pohybuje, že priemerná cena zemného plynu napríklad v Spojených štátoch v plynnom stave, v takom stave, ako máme my, sa pohybuje okolo 6 dolárov za megawatt hodinu.
6-krát vlastnejšie ako
a u nás na burze sa pohybuje táto cena 40 dolárov za megawatt hodinu. Čiže už tu vidíte ten nepomer, čo spôsobuje. Jednak to, keď sa ten plyn dostane ku nám, že to tam treba teraz skvapalniť, potom zase spliniť, dopravné náklady, všetko, tak my ho kúpujeme za 40. Pritom z Ruska je ten plyn ďaleko, ďaleko lacnejší.
Američania neberú ten plyn tankermi z Ruska?
Veľa informácií prebehlo médiami a aj bolo, myslím si, potvrdených, že plyn, ktorý sa dostáva do Európskej únie, sa vozí rôznymi tankermi, rôznymi spoločnosťami a všetci si tvárime, všetci si zakrývame oči, že to nie je ruský plyn, pretože sa príde pod jednou vlajkou. No ja som, ako nech si každý divák utvorí svoj názor, proste je to nelogické, aby sme mali zástup lodí z Ameriky až po Európsku úniu, po Európu tých, a aby sa uspokojil dopyt Európskej únie iba s takýmto plynom cez tieto tankery, tak by tá kolóna tých tankerov bola nekonečne dlhá A na druhej strane sa hlásime hrdo k tomu, že ideme dekarbonizovať, čiže znižovať uhlíkovú stopu. A ten tanker tiež nechodí na vodu. Čiže aj ten spáľuje naftu, ropu a ropné produkty.
Najekologickejšie je to po druhé.
Samozrejme, to je bez
emisné. Už je položené.
Presne, a treba ho využívať. A potrubie cez Slovenskú republiku dokáže prepraviť ročne až 90 miliard metrov kubických zemného plynu. Je to najväčší plynovod na svete, najvýkonnejší, ktorý dokáže prepraviť najväčší objem zemného plynu. Myslím, že na svete. Takže nerozumiem, že ho ideme nevyužívať. Ale je to vec politiku a vec názoru nezmyselného, ja hovorím, sa nebojím povedať, Európskej únie, ktorá takúto politiku razí.
Na ten dovoz do Spojených štátov som sa pýtal, preto, lebo logické by bolo, že keď majú tú cenu 6-krát vlastnejšiu, využijú len ten svoj vnútorný trh v podstate s plynom a že nedovážajú cez tie tankery ako do Európy, ale ak by dovážali aj ruský plyn, no, tak by nemohli mať takú nízku cenu.
Potom... Toto je vec, nech si diváci urobia svoj názor na túto polemiku. Ja tvrdím, že pre nás, čo je najlacnejšie, tak ideme si odstrihnúť a ideme sa proste streliť si do kolena takýmito rozhodnutiami. Európska únia v tomto prípade naozaj zlyháva a nevie si vyhodnotiť dopady týchto rozhodnutí, nakoľko sama sebe znižuje konkurencia a schopnosť priemyslu voči ostatným. Darmo sa budeme ohradzovať voči Číne a voči, že nechceme ich tovary, ale tí ľudia majú rozum a my ho nemáme. My si vlastne bránime alebo zahadzujeme príležitosti, aby sme boli konkurencia schopní, či už vo vzťahu k týmto palivám, ako sme povedali k tomu zemnému plynu, ale aj vo vzťahu k tomu, že sme si zaviedli nezmyselnú daň za CO2. Tak toto nás utápa náš priemysel a mnohí priemyselníci kričia, poďme sa od toho strieduť, poďme to urobiť inak, poďme tie peniaze prerozdeliť, na čo nám to je, keď skutočne všetká výroba sa presúva tam, kde tieto dane a poplatky nie sú.
Prirodzené správanie trhu je tam, že ide kde je to vlastnejšie.
Presne tak, však sme svedkami už teraz, že veľa fabrík, veľa priemyselných podnikov.
V Nemecku už, hlavne.
Z Nemecka už sa posúva ďalej na východ. Tam, kde jednak ani nie pracovná sila, alebo tu už nie je o pracovnej sile. A to je práve o týchto rôznych nezmyselných poplatkoch a o cenách energií.
Poďme k elektrickej energii. V tej sme dokonca sebestační. Máme dosť vlastných zdrojov. Dokonca ju vyvážame. Ako to teda bude?
Áno, skutočne od doby, keď sa spustil tretí blok, Mochovecký blok jadrovej elektrárne do prevádzky, tak Slovensko sa stalo krajinou, ktorá je schopná vyvážať elektrickú energiu zo Slovenska. Samozrejme, keďže elektrická energia sa nedá skladovať, tak tie toky proste sú, raz ho dovezieme, keď potrebujeme, potom ho vyvezieme, ale globálne ročné saldo je prebytkové, to znamená, Slovensko je prebytková krajina, čiže je schopná dodávať elektrinu aj do iných krajín. V elektrickej energii, keďže cena tejto elektriny, cena elektriny sa odvíja, alebo nemá nejaký vzťah k zemnému plynu. Čiže aj elektrická energia malinko narástla, lebo stúpla je cena oproti roku 2000 pred krízou, keď to môžem tak povedať 18, 19, 20, vtedy sa cena elektriny pohybovala na úrovni okolo 40-50 eur za megawatt hodinu. V súčasnosti je to 96, dneska som ráno pozeral 90, myslím 6,50, sa predával megawatt hodina na svetových trhoch. Takže, ale tu na je to čo si lepšie, keďže vieme, keďže máme prebytok zdrojov a máme tu slovenského dominantného výrobcu elektrickej energie, slovenské elektrárne, ktorý dodáva elektrinu, vyhráva elektrinu zhruba pre 75% spotreby, ostatná sa vyrába inými subjektami. Takže v elektrickej energii očakávame, že vývoj bude pozitívny do budúcna, respektíve neočakávame žiadny nárast ceny oproti roku 2024. Čiže tam sme zhruba na tej úrovni, na tej sobe kladnej alebo zápornej nule. Čiže keď hovoríme o priemernej cene, samozrejme v niektorých tarifách tie ceny môžu stúpnuť, niektoré zase poklesnú, ale priemerná cena pre odberateľa v domácnosti a malých podnikoch by mala ostať na úrovni roku 2024, čiže tam neočakávame žiadny nárast. A to aj vďaka tomu, že úrad hneď začal v februári rokovanie o slovenskej elektrárňami ohľade dodávok elektriny pre tuzemský trh, kde sa podarilo dohodnúť, alebo podarilo sa dojednať, môžem tak povedať, zo Slovenskej elektrárne mi cenu na úrovni 61 eur za megawatt hodinu. Tuto chcem, aby sa javí jasne zaznelo, že to nie je cena, ktorá vyplá z nejakého memoranda historicky, ktoré tu predchádzajúca vláda sa s ním píšla, že to je memorandum a to je cena memorandová, to sme my vyrokovali. Proste táto cena 61 eur je stanovená našou vyhláškou a cena reflektuje a rešpektuje výrobné náklady Slovenskej elektrárny na megawatt hodinu, primeraný zisk tohto združenia alebo tohto výrobcu. Čiže vyšlo nám zhruba, že 61 eur na megawatt hodinu bude ponúknutá cena pre zraniteľných odberateľov, cena tej komunity, pre zraniteľných odberateľov, to znamená pre domácnosti a malé podniky, tak aby boli schopní to zaplatiť. Z toho titulu môžem povedať, že cena elektriny ostane u nás nezmenená a naďalej bude jedna z najnižších v rámci Európskej únie. Práve kvôli tomu, že máme tu tohto nášho výrobcu, vyrábame elektrinu z jadra, ktorá je najlacnejšia a každý jeden iný druh výrobnej elektriny z iného zdroja je vždy drahší. A sme svedkami, toto teraz hovorím o domácnostiach, čiže táto cena pre komodit, pre domácnosti. Pre ostatných odberateľov, tí si môžu nakupovať elektrinu voľne na trhoch, lebo tá volatilita, respektíve tá škála tých cien sa pohybuje, ako som povedal, od záporných dokonca cien až po ceny tých radov 100 eur. Čiže každý odberateľ si priemyselný, ktorý má na to kapacity a ľudí, si môže kedykoľvek kúpiť túto elektrinu na trhu, keď je cenou pre ňu najvýhodnejšia. A ako som povedal, že čoraz viacej dní v roku máme tzv. Záporné ceny, to práve vďaka nezmyselnému Green Dealu a energie, ktorá vlastne tieto ceny strašne deformuje.
Takže dá sa povedať, že nás dobiehajú zle rozhodnutia z minulosti aj v otázke elektrické energie?
Určite áno.
A čo tvorí súčasný energetický mix alebo elektrické energie na Slovensku?
Slovensko je, by som povedal, jedinečná krajina v rámci Európskej únie alebo jedna z mála krajín, ktorá má veľmi, veľmi výhodný energetický mix. Čo to znamená? Energetický mix znamená, že zostava zdrojov alebo zdrojová základňa, z ktorej sa vyrába elektrina, je pomerne rozumne škálovaná. Zhruba 67% elektriny produkujeme z jadrových zdrojov, to znamená z jadrových elektrární. A zvyšná časť sa pomerne rovnomerne rozdelila medzi elektrinu vyrobenú z vodných zdrojov, elektrinu vyrobenú z fosilných palív, to znamená z paroplynových cyklov a z obnoviteľných zdrojov, myslí sa tým štiepka, biomasa a iné zdroje. Takže je tam to určite zastupiteľnosť, samozrejme časť sa vyrába sa aj z fotovoltaiky a aj z vetra. Na Slovensku toho vetra máme málo, ale tá škála je veľmi dobrá na to, že celé základné pásmo alebo tú masu, to najväčšie, ten najväčší objem elektriny sa vyrobí u nás z jadra. A to jadro je práve pre nás najlacnejšie. A nie pre nás, ale aj v rámci Európskej únie je elektrina vyrobená z jadra lacnejšia ako elektrina vyrobená z akéhokoľvek typu obnoviteľného zdroja.
A my máme nejaké záväzky, že aké percento máme mať do nejakého roku tých energie z tých obnoviteľných zdrojov. Dali sa nám to plniť?
No tie záväzky plniť musíme, či sa nám to páči, alebo nie, samozrejme. Hej, ale dá sa povedať, že do súčasného obdobia, respektíve tá trajektória, je na to pripravený plán, ktorý schváľuje ministerstvo hospodárstva a táto trajektória sa zatiaľ darí plniť. To znamená, že ten podiel výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov je nám vyplnené. Je veľmi dôležité podotknúť, že aj Európska únia sa spamätala a už zahrnula jadrové zdroje, nie medzi obnoviteľné zdroje, ale medzi zdroje, ktoré sú uhlíkovo neutrálne, to znamená, že neprodukujú CO2. Čiže troška nám sa uľavilo ako Slovensku, keďže máme prebytok, alebo rovnaké percento zhruba vyrábame z elektriny z jadra, ako vyrába Francúzsko, čiže zhruba 67% v tom mixe alebo v tej spotrebe je vyrobené z jadrových zdrojov. Takže troška sa nám uľavilo, ale čo sa týka tej trajektúry tých ostatných obnoviteľných zdrojov, tak tam sa nám darí plniť tento plán alebo tento záväzok, ku ktorému sme sa museli prihlásiť, tak sa nám darí tento záväzok plniť pomerne a presne.
Nová eurokomisárka pre Green Deal z Portugalska je dosť nabrúsená voči jadru. Ako by to dopadlo, keby sa Európska únia postavila proti jadru? Ako by sme dopadli?
No tak treba chodiť ďaleko, treba sa pozrieť za hranice ku susedom do Nemecka. Hej, tam sa odkloniť od jadra.
Rakúšania tiež už nemajú jadro?
Tí nemali nikdy jadro. Tí ani mať nebudú, to je proste zase iná filozofia. Ale to Nemecko, sa vrátim k nemu, to znamená, že vypli všetky jadrové zdroje, tak si to mohli dovoliť preto, lebo mali postaviť Nord Stream, to znamená, že chceli nahradiť jadro práve zemným plynom, Nord Stream 1, Nord Stream 2, ktorý si samozrejme zase zbombardovali v rámci teda nejakých týchto geopolitických väzieb, takže teraz Nemecko rozmýšľa, čo ďalej. A prišli na to, že skutočne z obnoviteľných zdrojov to nevedia nahradiť, tak naštartovali niektoré zdroje na uhli.
A povolili si do 2050 používanie uhlných elektrární.
Presne tak, takže
ekológovia
a zelení. A treba sa spýtať možno aj ich tam, a na majstri bola otázka pre nich, ako plnia oni tú trajektóriu znižovania uhlíkovej stopy CO2 voči Slovensku. Takže si myslím, že bolo by nešťastie. Asi myslím, že aj pani eurokomisárka bude mať štipku zdravého rozumu a proti jadru nebude bojovať.
Aké mechanizmy má úrad pre reguláciu sieťových odvetví na to, aby mohol ovplyvňovať ceny?
Všetky. Na to je vlastne úrad vytvorený a na to zo zákona bol zriadený, aby v rámci sieťových odvetví tieto ceny nastavoval. Treba ale povedať jedno, aby si to ľudia uvedomili, že regulačný úrad nereguluje len ceny pre tých koncových odberateľov ako pre domácnosti, že vlastne to, čo dostanete na faktúre, tak to doma ako domácnosť, ako odberateľ, ako obyvateľ, tak toto reguluje úrad. Ale my úrad reguluje aj všetky tie ostatné časti predtým. To znamená, reguluje prenosovú sústav, to znamená ceny za prenos elektrické energie cez tie najväčšie vedenia. Reguluje ceny za prepravu, to znamená, koľko stojí preprava zemného plynu cez to najhrubšie potrubie. Reguluje ceny pre distribúciu a elektrina aj plynu, to znamená za použitie tej dopravnej cesty od toho výrobcu až ku vám, ku konečnému spotrebiteľu. Čiže vlastne úloha regulátora je nastaviť všetky pravidlá tak a vlastne dať tým prevádzkovateľom, ktorí prevádzkujú tieto vedenia, ktorí vlastne dopravujú tieto hmoty a tieto energie ku vám, určitú garanciu, záruku, že budú mať pokryté všetky náklady spojené s prevádzkovaním tejto trasy a plus primeraný zisk, aby mal aj na rozvoj, aj na údržbu a na opravu týchto zariadení. Pretože nemá zmysel, aby ste postavil jednu veľkú elektráreň, aby každý odberateľ, každý domček si ťahal svoj fús alebo svoje vedenie ku svojmu domčeku. Preto to regulačný úrad, že aby to vedenie bolo jedno a aby tam boli jasne stanovené pravidlá, kto sa môže pripojiť do tohoto, k tomuto vedeniu ako odberateľ a za akú cenu bude mu ten odberateľ, ten prevádzkovateľ toho vedenia alebo tej trasy dodávať, zabezpečovať tú prepravu alebo dopravu toho média ku nemu ako k odberateľovi na konci dňa, aby vedel, za čo zaplatiť. Čiže toto je hlavná úloha regulačného úradu a naviacej my robíme reguláciu ešte tých koncových cien pre domácnosti a pre zraniteľných odberateľov, že títo odberateľov majú garanciu, keďže nemôžu chodiť na burzu, sami si nemôžu kupovať tú hmotu, nemôžu vyjednávať zo slovenskej elektrárne, my sami, že predaj mi ani 2000 kWh, tak na to je to regulačný úrad povedal, že sú tu skupina obchodníkov, ktoré mu nadiktuje, že tak ty budeš predávať za toľko a ty budeš vyrábať za toľko pre tieto skupiny, ktoré nemajú možnosť ísť samostatne na trh a kúpiť si tú komoditu, tú hmotu, lebo tá cena elektriny sa skladá nie len z tej komodity, z tej hmoty, to znamená to, čo kope, ale aj z nákladu na tú dopravnú trasu a náklad na rozvoj služby. Napríklad, že si ráno vstanete, zapnete si kávovár a v tom momente musí byť u vás dostatok elektriny v tej zásuvke. Čiže táto služba tiež niečo stojí. Čiže aj toto platíte v tarife. Takisto v tej tarife platíme aj za rozvoj týchto obnoviteľných zdrojov. To znamená, že keď chcete vyrábať elektrinu zo slnka, alebo z vetra, alebo z biomasy, tak ona je drahšia, tak preto sa musí nejakým spôsobom táto elektrina doplácať. Takže toto sa deje cez koncovú cenu, čiže to je jedna zo zložiek koncovej ceny elektriny. Napríklad je tam zložka, ktorá sa nazýva straty. Keďže elektrický prúd fyziky vieme, že keď preteká vodičom, tak ten vodič sa zohrieva, čiže sú tam určité straty a toto musí tiež niekto vyrobiť túto elektrinu. A preto, aby ten prúd prišiel z bodu A do bodu B, tak tie straty sa musia vyžeriť. Oni sa vyžeria, to je fyzikálny jav, čiže tomu sa nedá zabrániť, tak aj táto položka je v koncovej cene. Čiže toto všetko úrad pospočítava alebo posčítava a vyjde mu nejaká cena, za ktorú vlastne sa dostane tá elektrina ku vám. To isté platí pre zemný plyn, to isté platí pre vodu, to isté platí aj pre teplo. Že rovnakú úlohu túto zohráva úrad pri vypočítavaní všetkých nákladov a použitie tých dopravných trás od toho výrobca až po toho spotrebiteľa. Takže odpoveď na to, že aký má na to úrad nástroje, tak to sú vlastne všetky, pretože úrad vydáva, samozrejme koná podľa platnej legislatívy, ktorá je súladná so smernicami Európskej únie. A potom vydáva svoje vlastné vyhlášky, kde v tých vyhláškach sú uvedené postupy, ako sa vypočítavajú tieto náklady. Sú uvedené všetky opravné náklady, ktoré do tej ceny môžu vstúpiť a ktoré musí ten príslušný podnikateľ rešpektovať. Nemôže sa tam dať napríklad náklady na rôzne rekreačné preukazy, nemôže sa tam dať náklady na team building, nemôžete tam dať náklady na, ja neviem, dovolenku zamestnancov, nemôžete tam dať náklady na rôzne, ja neviem, dovolenkové pobyty, na rôzne školenia. Toto proste tam by odtiaľ vyťahnuté. Čiže toto úrad veľmi, veľmi pozorne sleduje. Nemôžete tam dať náklady napríklad na dráme, že údržba nejakého zariadenia bežne, keď si vymeníte koleso na aute, tak stojí 10 eur napríklad. Teraz my myslím, aby pochopili diváci, o čom hovoríme, že 10 eur a nemôže on si za túto službu účtovať 100 eur. Čiže toto je takisto úloha úradu, aby kontroloval jednak oprávnenosti nákladov a jednak ich výšku. Čiže toto všetko máme v kompetencii. Čiže toto všetko je pretavené v tých vyhláškach a my pri cenových konaniach nám to musia regulované subjekty predkladať, my to pozorne kontrolujeme, samozrejme kontrolujeme aj potom dodržiavanie tých cien na konci dňa, že či ten príslušný dodávateľ neúčtuje ceny na viacej, alebo či ich účtuje správne, tak aj na konci dňa zase pozeráme tie faktúry, môžeme pozerať tie faktúry, odberateľ kontrolovať, či tá mašinéria účtovnícka od začiatku až po koniec, či sa do tých účtov pretavili iba tie náklady, ktoré tam mali byť, a či nepredávali drahšie, nie sú naše rozhodnutia a podobne.
Pri tých službách a produktoch, ktoré reguluje úrad, sme sa nedotkli ešte cien tepla, ktoré je produktované teplárňami. A tie asi tiež reguluje úrad, že ako tam to dopadne. Lebo to nie je priamy ohrev, priama výroba doma.
Teplo je má regionálny charakter. To znamená, že keď na rozdiel od elektriny, že tu vyrobíme v jednom mieste a môžeme dopraviť stovky kilometrov ďalej, tak v tom teple sa vlastne to teplo sa vyrába tam, kde sa aj spotrebuje v tej lokalite, v tej danej, v tom danom území. Ceny samozrejme regulujeme tiež. Tam sa regulujú ceny od aj výroby, aj tej dopravy až po konečného spotrebiteľa. Ale v teple je to troška zložitejšie, keďže na Slovensku máme veľmi veľa zdrojov rôzneho typu. Niektoré teplárne sú na plyn, niektoré teplárne sú na štiepku. Niektoré teplárne sú, berú teplo napríklad z chladení jadrových elektrární. Niektoré teplárne vyrábajú, dokonca sú už teplárne, ktoré, alebo teda sú zdroje tepla, ktoré berú teplo zo zeme, to znamená teplné čerpadla. Máme tu geotermálne zdroje a podobne. Takže tá škála je veľmi široká. A takisto v teplárenstve máme ten fenomén, že odberatelia si rôznym spôsobom zabezpečujú to palivo, to primárne palivo, z ktorého sa teplo vyrába. Prečo tak to hovorím? Lebo napríklad sú kontrakty, majú teplárne kontrakty na nákup zemného plynu, na ročnej báze, že kúpia si zemný plyn na rok dopredu. Niektoré kúpujú dvojročné kontrakty, niektoré dokonca aj trojročné. Čiže je tam rozdiel v tom aký náklad, aká cena vstupuje do toho procesu výroby tepla. Takže tam predpokladať nejakým spôsobom jednoznačne vývoj cien je problematické z tohto dôvodu, že sú rôzne jednak palivové mixy, toto vstupné palivo, a jednak preto, že tie kontrakty sú rôznorodé. Preto my hovoríme o tom, že pozrime sa na to, koľko stojí vykurovanie priemerného, alebo náklad na vykurovanie priemerného bytu za rok. Hej, čiže keď si porovnám, že v roku priemerný byt, to znamená 70 m štvorcových alebo 200 m kubických vykurovacej plochy, a sú tam traja ľudia, len pre, aby sme vedeli, čo porovnávame. Tak v prípadoch, keď to tým vstupným palivom je zemný plyn, tak samozrejme cena toho zemného plynu sa premietne do nákladov na vykurovanie. A záleží od toho, aké ten kontrakt má ten výrobca na ten plyn. Čiže či kúpil ročný, dvojročný, trojročný kontrakt, a či ho kúpi dneska, lebo dneska dnes je povedzme cena 40 eur za megawatt hodinu, ale povedzme o 2 týždne môže byť 20. Keď bude mať to šťastie, že trafí sa vtedy, keď je tých 20 eur, tak proste tú cenu môže premietnúť do koncovej ceny. Čiže ja hovorím, v niektorých prípadoch môže byť cena tepla voči roku 2024 vyššia, ale v niektorých môže byť aj nižšia. A dokonca už teraz bežia cenové rozhodnutia, cenové konania, kde sa cena tepla oproti roku 2024 znižovala. Znižovala výrazne, povedzme, niekde aj o 10-12%. A to práve z toho titulu, že ten kontrakt bol výhodnejší, ten odberateľ mal kontrakt výhodnejší. A niekde samozrejme stúpne. Zas to závisí od toho kontraktu, aký má ten výrobca. Takže tu nám vieme povedať, že priemerný náklad na vykurovanie tohoto priemerného bytu alebo tohto odberateľa, tak by sa niečo stúpne, ale to niečo znamená, že závisí nielen od ceny toho paliva, ale aj od toho, aké bude počasie, aká bude klíma. My odhadujeme, že to nebude nepresiahne to 10%. Určite to bude nižšie ako 10%. V niektorých lokalitách môže to byť práve naopak, že pre niektorých odberateľov aj 10% poklesne. Čiže tým chcem povedať, že tuto to meradlo, ten pomer voči jednotkovej cene nemôžeme brať ako meradlo mincu, ale voči nákladom za minulé obdobie. Tam si myslím, že dramaticky sa situácia nezmení.
Národný kontrolný úrad zistil, že máme straty na vode dodávanej vodárenskými spoločnosťami 30%. Premietne sa to do cien pre koncových?
Najvyšší kontrolný úrad neobjavil Ameriku. My o týchto stratách vieme, a dokonca v našich vyhláškach sú tieto straty povolené predpísané. To znamená, že v prípade, že vodárenská spoločnosť má straty vyššie, ako sú predpísané, a my sme to číslo postavili na úrovni 20%, čiže ak sú straty vyššie ako 20%, tak nemôže si to ten regulovaný subjekt premietnúť do cien vodného. Čiže toto sa ako náklad neuznáva. To musí proste znášať zo svojho zisku. Takže do ceny sa presne takisto dostanú iba tie položky, ktoré sú ako oprávnený náklad, ktoré sú taxatívne vymenované v našej výhláške, a som proste presne uvedené, a sú tam uvedené aj ich limity, to znamená, do akej výšky môže ten príslušný náklad sa tam dostať. Takže tam je vcelku matematika jednoduchá. My nútime vodárenské spoločnosti práve cez túto matematiku, že máš predpísanú stratu 20%, keď budeš mať vyššiu, tak je to na tvoj úkor, tak aby, keďže sú dobrí hospodári a sú to mesta a obce, tak musia robiť také opatrenia, aby tieto straty nezvyšovali, aby ich práve naopak znižovali, čiže aby robili práve údržbu svojich zariadení, svojich potrubí, aby vymieniali počas životnosti jednotlivé svoje prvky a tie prvky, ktoré sú súčasťou toho potrubia. Takže to je na ich rozhodnutie. A my to len skontrolujeme, povieme, že áno, dobre si to urobil, tak tento náklad ti uznávame. Keď si to neurobil, tak má smolu. Proste je to na úkor tvojho zisku, čiže dávaš vodu do zeme, keďže v tej vode je obsiahnutá aj čerpacia práca, tak to je proste tvoja čistá strata. Ale to musí byť. Toto rozhodnutie proste je na pleciach dodávateľov vody a vodárenských spoločností. S tým sa musíme spredať aj my. Na to podmienky sme vytvorili v cene. Aj vo vyhláške, čo do cen koncovej ceny môže vstúpiť, tak je to proste na nich, ako sa s tým popasujú.
Vy ste šéfoval úradu už aj za minulých Ficových vlád. Teraz ste sa zase vrátil. Keby ste hodnotili tú spoluprácu jednak s Ficovými vládami predošlými a teraz, ako to vnímate, aká je tá spolupráca vzájomná?
Tak viete, my sme nezávislý úrad, to znamená, my s vládou spolupracujeme akurát v tom prípade, keď sa nás, alebo v tom zmysle, keď sa nás pýtajú, hej, ako to vidíte do budúca cenový vývoj, ako to asi bude, ako predpokladáte, ako máte, čo si myslíte, že bude s cenou plynu, vody, teplo, elektriny, tak to sa nás pýtajú. A to povieme, že tak zhruba medzi týmito intervalmi sa bude cena pohybovať a nechajú nás robiť. Čiže to musím povedať, že mne sa robilo aj v tej dobre, aj teraz sa robí dobre, že nenúti nás nikto z politikov, že tá cena nesmie stúpnuť o 10% alebo nesmie stúpnuť o 5%. Jednoducho, my rešpektujeme určité zásady, máme určité pravidlá, ktoré vychádzajú z ruskej legislatívy a tieto, keď budeme naplňať, tak si myslím, a či aj naplňame, alebo to naplníme, tak si myslím, že aj tie ceny budú normálne a nebudú sa deformovať a kriviť rôznymi rozhodnutiami a ad hoc rozhodnutiami vlády a čokoľvek iného. Vláda nemá túto tendenciu, aj my máme pokoj pre prácu a si myslím, že keď to takto bude fungovať ďalej, čo si myslím, že bude a tá aj funguje, aj bude to fungovať ďalej, tak by nemala dôjsť nejakým rozporom medzi vládou a úradom. Aj určite úrad diktovať, ale vláda nechce a nemá ambíciu diktovať úradu nič. A vláda je práve vytvárať podmienky preto, aby úrad mal dobré zázemie, aby úrad mal dostatok odborníkov, aby ich mal s tým zaplatiť a aby úrad vykonával svoju prácu práve v súlade s platnou legislatívou, čiže nedeformoval svoje rozhodnutia inými vplyvmi. Dávajú nám pokoj, ale vytvárajú zázemie preto, aby či už legislatívne alebo technické, ekonomické, aby sme mohli jednoducho svoju prácu vykonávať zodpovedne a komfortne.
Ešte poslednú otázku mám. Že keby ste hodnotili prácu úradu v predchádzajúcom období, nie vašom, ale tom za Matovičovcov, za Hegerovcov a za Oderovcov, že keby došlo k návratu, čo by čakalo ľudí?
To sú čisté špekulácie. Ja hovorím, že každý, aj moji predchodcovia, robili v podmienkach, ktoré im vytvárali politici. Nám politici vytvorili teraz také podmienky, že sme nezávislí, že tú nezávislosť v plnom rozsahu presadzujeme a konáme tak, aby to bolo v prospech občanov a v prospech aj podnikateľských subjektov. Nebudem to hodnotiť, ani nemám dostatok informácií, čo sa robilo, pretože nebol som v prízve informácií, na základe čo moji predchodcovia rozhodovali, preto ich nebudem ani odsudzovať, ani haniť.
To bolo niečo, čo ste na úrade našli, keď ste
nastupili. Ja by som niektoré veci bol urobil inak. Úrad sa ako fakt, že za predchádzajúcich vedení sa dostával do zjavnej pasivity, čiže nevyužíval všetky nástroje na reguláciu, ktoré mohol. Spomeneme vlastne v rámci, keď vznikla veľká kríza energetická, tak úrad mohol hneď naštartovať inštitút mimoriadnej regulácie a začať proste chrániť dôslednejšie odberateľov aj priemysel pred vysokými cenami, čo som ja niekoľkokrát aj v médiách povedal, že nechápem, prečo sa tento inštitút nevyužil. Ja som prišiel do funkcie 6. decembra minulého roku a hneď prvé moje rozhodnutie bolo práve zavedenie mimoriadnej regulácie, aby sa otvoril priestor alebo zúžil priestor pre špekulácie, aby sa otvoril priestor pre to, aby ľudia sa mohli nadýchnuť a aby sa ceny naozaj znížili a vytvorili sa podmienky pre rozvoj a preto, aby ľudia a odberateľa mohli za energie platiť bez obáv, že nebudú mať zajtra za čo si kúpiť.
A mohlo by niekoho napadnúť ten úrad zrušiť a nechať to proste uvoľne na trh? Trh vyrieši všetko, ako je aj svoj liberálov?
Trh nikdy nevyrieši všetko a to prešla na to Európska únia. Už v roku 2008 povedal bývalý eurokomisár alebo šéf Európskej komisie Josep Manuel Barroso, že neviditeľná ruka trhu nikdy nevyrieši všetko a nikdy nevyriešila všetko a zlyhala. Niekoľkokrát sme o tom presvedčení aj teraz za minulej vlády alebo za minulého vedenia, že známe vyjadrenia pána Sulíka, že trh vyrieši všetko. Jednoducho samým útikom, respektíve nie sú pravdivé a sme si to sami odžili. Čiže trh nevyrieši. Práve preto je tu regulačný úrad a preto vlastne v každom členskom štáte Európskej únie je tento regulačný úrad zriadený a riadi sa určitými pravidlami, ktorá prijala jednotne konzistentne celá Európska únia, tak aby jednoducho mohol fungovať a plnil svoje účely ako nezávislý, som povedal, dozorca a tvorca cien.
Otázok by bolo ešte veľa. Náš čas je obmedzený. Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem pekne, prajem príjemný zvyšok dňa.